tumenye bibiliya iki ni kiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukagigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana.
Uraho neza shuti muvandimwe uteza amatwi ikiganiro tumenye bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezweho nange Parfait Ntamvutsa. Ubushize twaganiriye ku nkuru za Hezekiya abwirwa ko agiye gupfa arasenga. Tuganira kandi ku byerekeye n'isezerano ryo gukira kwa Hezekiya. Kubwira n'ibijyanye n'ikimenyetso cy'izuba, indirimbo y'ishimwe ya Hezekiya, n'ibijyanye n'inkuru za Hezekiya nuko yagaragaje ubutunzi bwe abwereka Abakarudaya b'i Babuloni. Ibyo tukaba twarabisomye mu gitabo cya Yesaya igice cya 38 n'igice cya 39. Uyu munsi turasoma mu gitabo cya Yesaya igice cya 40. Turebere hamwe ibyerekeranye n'ihumure Imana iha abantu bayo. Nyemerera tubanze dufata akaruhuko, ubundi ngaruke mu kanya twiganirire. Imana ikomeze kugirire neza. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye bibiliya. Igice cya 40 kitwinjiza mu cyiciro gikuru cya nyuma cyo mu gitabo cya Yesaya. Hariho itandukaniro rikomeye hagati y'ibivugwa mu cyiciro cya mbere n'ibivugwa mu cyiciro cya nyuma byo muri iki gitabo. Igiciro cya mbere kivuga ku byo guhishurwa ku mwami w'icyubahiro mu bubasha bwe bwose ku ntebe y'ubwami, naho icyiciro cya gatatu ari nacyo cya nyuma kikavuga ku byo guhishurwa k'umukiza mu mwanya w'imibabaro. Mu gice cya gatandatu twahabonye ikamba, mu gice cya 53 tuzahabona umusaraba. Insanganyamatsiko iri mu cyiciro cya mbere bwari ubutware bw'Imana. Muri iki cyiciro cya nyuma insanganyamatsiko ni ubuntu bw'Imana. Ijambo rifungura yavuga ngo nimuhumurize. Iri jambo ryerekana umwuka n'injyana by'iki cyiciro. Ubutumwa buvuye ku Mana ni ihumure, aho kuba urubanza twabonye mu cyiciro cya mbere. Guhinduka kw'ingingo ivugwaho niko kwatumye abasesenguzi bishyira bakizana batanga igitekerezo cy'uko habayeho ba Yesaya babiri. Bitewe n'uko insanganyamatsiko zihabanye cyane, bakekwa ko byaba byaranditswe n'abantu banyuranye aribo ba Yesaya babiri. Ariko rero kuba insanganyamatsiko yahinduka cyane ntibisobanura ko byakwandikwa n'abantu batandukanye. Ubutumwa nibwo bwahindutse, ariko ubuvuga ni umwe. Abanditsi benshi bagiye bandika ku nsanganyamatsiko zibusanye. Urugero mfite n'urw'agatabo ka Zaburi ya kabiri kavuga ku rubanza rw'Imana, na Zaburi ya 22 ivuga ku gakiza k'Imana. Izi ni insanganyamatsiko ebyiri zihabanye, nyamara kandi zanditswe n'umuntu umwe. Muri iki cyiciro cya Yesaya, inkuba n'imirabyo byo muri Sinayi byaracogojwe, byapfutswe n'ubutumwa butangaje bw'ubuntu bwaje buvuye ku Mana. Reka rero tuganire neza twinjiye mu byanditswe byera, dusomera hamwe muri Yesaya igice cya 40 ku murongo waho wa mbere. Aravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Amahano yose n'ibihanurwa byose byo mu cyiciro cya mbere byakuweho, kuko habonetse uwikorera imitwaro uzaza mu gihe cya vuba aje gusohoza ibyo Yesaya yamuvuzeho. Ni uzaduha ubutumire uvuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura, nkuko byanditswe mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 11 ku murongo wa 28. Umwami Yesu Kristo yadukuyeho imitwaro ngo nimuhumurize, mubahumurize. Iki ni ikimenyetso cy'umutima w'Imana utera wuzuye ibyishimo. Imana yacu ni Imana nyir'ihumure ryose. Haleluya. Niko Pawulo yamuvuze mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Abakorinto igice cya mbere ku murongo wa 3 n'uwa 4. Yaravuze ngo hashimwe Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na Se, ariyo na Data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyir'ihumure ryose iduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Mwuka wera yitwa umufasha uduhumuriza. Umwami Yesu yaravuze ngo nanye nzasaba Data na bazabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 14 ku murongo wa 16. None rero niwe mufasha wacu. Muri Yesaya igice cya 40 ku murongo wa 2 aravuga ngo muvuge ibyururutse imitima y'abi Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize kandi uko gukiranirwa kwaho hakubabariwe, n'ibyaha byaho byose ko habihaniwe kabintu witeka. Hatanzwe igitekerezo kiyo habaga hariho umwenda wo kwishyurwa cyangwa hatanzwe ingwate y'inzu muri Isirayeli. Ibyo byandikwaga ku rupapuro binyuze mu mategeko, noneho rukamanikwa ku karubanda kugira ngo buri wese asomeho amenye yuko hari ingwate yatanzwe muri ako gace. Urundi rupapuro byanditse kimwe rwasigaranaga uwahawe ingwate. Iyo umwenda wamaraga kwishyurwa, rwa rwandiko rwa kabiri narwo rwamanikwaga ku karubanda iruhande rw'urwa mbere kugira ngo rubanda bose bamenye ko umwenda wishyuwe. Ibi nibyo bisobanura ngo ibyaha byaho byose ko habihaniwe kabiri n'Uwiteka. Ibyaha bya Yerusalemu byishyuwe n'uwababarijwe hanze y'amarembo y'umurwa. Aha niho hari itandukaniro ry'uko Imana yarangizaga ibibazo by'ubwoko bwayo mu isezerano rya kera n'uko ibirangizanya natwe muri iki gihe. Nibyo bitandukanya ubukristo n'andi matorero ya gipagani ndetse n'amategeko ya Mose. Itandukaniro ryose riri mu bibumbiye byose mu ijambo rimwe ngo kugusha neza. Mu madini ya gipagani abantu bazana igitambo cyo gutambira imana zabo kugira ngo bazinezeze. Ibi nibyo byitwa kugusha neza. Abantu benshi bibwira yuko no muri Bibiliya aricyo bishatse kuvuga ko bakwiriye kugira icyo bakora bitewe n'uko Imana yarakaye ngo bongere ibemere. Abantu bo mu madini ya gipagani bahora babigenza batyo bitewe n'uko imana zabo zihora zirakaye kandi bigoye gukurana nazo, zikomeretswa n'ubusa kandi nta bushuti zigira. Ibyo biterwa n'uko icyaha cy'umuntu cyamutandukanije n'Imana. Ariko Imana niyo yagize ikikora. None uyu munsi Imana iguwe neza, nta kintu usabwa gukora kugira ngo ikwemere. Imana iguwe neza, naho twebwe itwunga nayo. Imana niyo yakoze byose byagombaga gukorwa. Uyu munsi turasabwa kungwa nayo, ntabwo ari ukugira icyo dukora ngo itwemere. Imana yamaze kutwemera, nibyo Yesu Kristo yadukoreye ku musaraba. Twebwe gusa dusabwa kwemera icyo Kristo yakoze. Muri iki gihe iri niryo jambo ry'ihumure ku bantu b'isi bazimiye. Muri Yesaya igice cya 40 ku murongo wa gatatu aravuga ngo nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Ibyo abanditsi bose b'ubutumwa bwiza uko ari bane banditse ariwo Matayo, Mariko, Luka na Yohana bisubiramo uyu murongo nk'ibyavuzwe na Yohana umubatiza. Bitewe n'uko bigaragara inshuro zigeze kurenye mu isezerano rishya ntacyo ndi bubivugeho. Vuze yuko gusa bivuga kuri Yohana umubatiza. Muri Yesaya igice cya 40 kuva ku murongo wa 4 kugera kwa 6 aravuga ngo igikombe cyose kizuzuzwa kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa nahagoramye hazagororwa n'inzira zidaharuwe zizaharurwa maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ijwi ryaravuze riti rangurura maze habaho ubaza ati ndarangurura iki? Abantu bose bameze nk'ubwatsi n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bwo kugasozi. Luka yasubiye muri aya magambo nkayavuzwe na Yohana umubatiza. Muri Yesaya ibice 40 kuva ku murongo wa 7 kugera kwa 8 haravuga ngo ubwatsi buraraba uburabyo bugahunguka kuko umwuka w'Uwiteka ubuhushyeho. N'ukuri abantu ni nk'ubwatsi, ubwatsi buraraba uburabyo bugahunguka ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Umuntu agereranywa n'ubwatsi bwo mu murima. Dore ikibazo, ihumure ryaturuka he niba twibutswa yuko tumeze nk'ubwatsi? Niyo mpamvu no mu bihugu byacu ubwatsi buba bwameze cyane mu gihe cy'imvura, ariko iyo hashize ibyumweru bike izuba rimaze iminsi ricanye butangira kuraba ubundi bugashiraho. Uko ni ko umuntu ameze. Wavuga uti niba ari uko ntahumure riraho? Oya, rirahari. Umuntu ni umunyantege nke wacoguye udafite imbaraga, ariko ijambo ry'Imana rirakomeye n'iry'ukuri kandi rirakomeza. Ijambo ry'Imana niryo bwihisho bwacu, n'urufatiro dushobora kuruhukiramo, niryo nkota yacu n'umweko, n'umunara muremure, n'umurinzi, n'umutekano n'agakiza. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero gice cya mbere kuva ku murongo wa 23 kugera kwa 25 haravuga ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi, ibyatsi biruma uburabyo bwabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka, kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Ubutumwa bwiza nibwo bwonyine butanga ubugingo buhoraho, bubuha umuntu utuye muri iyi si ari umushyitsi witambukira. Noneho ndagira ngo wumve ubutumwa butangaje. Turasoma muri Yesaya igice cya 40 ku murongo waho wa 9 aravuga ngo yewe wumvisha Siyoni inkuru z'ibyiza zamo ku musozi muremure, yewe wumvisha Yerusalemu inkuru z'ibyiza rangurura ijwi ryawe cyane, rirangurure witinya ubwire imidugudu y'Ubuyuda uti dore Imana yanyu. Inkuru y'ibyiza ni ubutumwa bwiza, kandi inkuru y'ibyiza ya Yohana umubatiza yari dore Imana yanyu. Niba utarabona Yesu Kristo nk'Imana yiyerekanye mu mubiri, ntabwo uramubona by'ukuri. Ugomba kumusanga nk'uko ari, bitari nk'umuntu, ahubwo nk'Imana Emanueli, Imana iri kumwe natwe. Niba ari umuntu gusa ntabwo ashobora kumbera umukiza, ariko niwe Emanueli kandi ni umukiza wanjye. Mbega ukuntu bitangaje. Muri Yesaya igice cya 40 ku murongo wa 10 haravuga ngo dore umwami Imana izaza ari intwari kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera, dore izanye ingororano kandi inyiturano zayo ziyiri imbere. Noneho nk'uko asanzwe abikora muri rusange, Yesaya ashushanyiriza hamwe kuza bwa mbere no kugaruka bya Kristo. Uyu murongo uratubwira ibyo kugaruka kwe. Mu by'ukuri ubutumwa bwiza buvuga ku kuza kwa mbere no kugaruka bya Kristo. Dushobora kugira uruhande tubyerekezamo tukibanda cyane ku kuza kwa mbere kwa Yesu cyangwa se ku kugaruka kwe. Ariko noneho ndagira ngo ureke twibande hombi ku kuza kwe kwa mbere no kugaruka kwe, ari nabyo bigize ubutumwa bwiza mu buryo bwuzuye. Muri Yesaya igice cya 40 ku murongo wa 11 haravuga ngo izaragira umukumbi wayo nk'umushumba, izateraniriza abana b'intama mu maboko ibaterurire mu gituza, kandi izonsa izazigenza neza. Umwami Yesu yiswe umwongeri ubwo yazaga mu isi bwa mbere. Mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 10 ku murongo wa 11 niho havuga ngo nige mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Yarongeye kandi aravuga ngo mpfira intama zanjye, nk'uko byanditswe mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 10 ku murongo wa 15. Umurongo ukurikiyeho utangira icyiciro kivuga ku gukomera kw'Imana nk'umuremyi. Muri Yesaya ibice 40 ku murongo wa 12 haravuga ngo ninde wigeze kugera amazi y'inyanja ku rushyi akageresha ijuri ntambwe zinoki akabona indengo yajya mu mukungu go kwisi agashyira imisozi mu gipimo n'udusozi akatugera mu minzani mbese ibyo ninde wabikoze ubundi iyo tugiye iyo kure mu kirere nta buremere tuba tugifite none se uwo muri iki gihe ninde ubishyira ku gipimo kandi bizapimirwa he uyu murongo onera kumva naririmba ngo uri inkuru muri Yesaya igice cya 40 ku murongo wa 13 na 14 haravuga ngo ninde wigeze kugenzura umwuka w'Uwiteka akamuhugura nk'umugira inama ninde yigeze kugisha inama kandi ninde wigeze kumwigisha akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera akamwigisha ubwenge akamuha uburyo bwo kwitegereza Imana ntawe ihwanye nawe kumenya kandi nta n'uwishobora kugisha inama hariho umuntu washatse kubaza ikibazo yibwira yuko kiri mu bwenge aravuga ngo niki wabonye Imana itigeze ibone igisubizo kiroroshye rwose Imana ntiyigeze ibone uwo bahwanye njyewe abo duhwanye mbabona hano muri isi muri Yesaya ibice 40 ku murongo wa 18 haravuga ngo nuko rero Imana mwayihwanya nande cyangwa mwayigereranya n'ishusho ki twebwe tuziho agace gato ibyo tuzi byose ni ibyo twahishuriwe mu ijambo ry'Imana kandi sintekereza ko Imana yabaratubwiye byose n'ubusanzwe ntidushobora no gusobanukirwa ibyo yamaze kutubwira Yesaya yerekana uko Imana n'ibigirwamana batagize aho bahuriye barahabanye cyane twasomye ngo nuko rero Imana mwayihwanya nande cyangwa mwayigereranya n'ishusho ki reba impande zawe zose witegereza amashusho ye nge ubwanjye sinita ku mashusho ya Yesu bitewe n'uko mu by'ukuri atari amashusho ya Yesu nimvuga gutyo ntabwo nzaba nshatse ko abantu bamenya ububiko ugurisha amashusho cyangwa amafoto nk'ayo n'abandi bagira amarangamutima bibwira yuko nshatse gukabya nkarengera nyamara inshuti muvandimwe ntabwo dukeneye amashusho ya Yesu cyangwa ya mafoto bamanika nemeranya n'umunyabitekerezo wavuze mu myaka yashize ngo abantu nibigeze bibwira gushushanya ishusho ya Yesu kugeza ubwo batangiye kumva atakiri mu mitima yabo noneho rero nagira ngo urebe hano uburyo Yesaya atangiye gukoresha imvugo isuzuguza ibyo gusenga ibigirwamana turasoma muri Yesaya igice cya 40 ku murongo wa 19 aravuga ngo dore igishushanyo kibajwe umucuzi abanza kukiyaza umucuzi w'izahabu akagiteraho izahabu akagicurira imikufi y'ifeza abakire bicurira ikigirwamana bakakirimbisha muri Yesaya igice cya 40 ku murongo wa 20 aravuga ngo umutindi utabona ituro ringana rityo ashaka igiti kitazabura maze akishakira umukozi w'umuhanga wo gushinga igishushanyo kibajwe kitazakuka abakene bo bashoboye kwibonera ikigirwamana cyoroheje kidakoze mu buhanga apfa kubaza ikigirwamana mu ngiga y'igiti begujije abasenga ibigirwamana bafite
Semerera wa mama za ingurujiza Jana, Semperera,
muri Yesaya igice cya 40 ku murongo wa 21 aravuga ngo mbese nimwamenye kandi ntimurakumva, ntacyo mwabwiwe uhereye mbere na mbere, uhereye igihe isi yaremewe ntacyo mwasobanuriwe. Kugereranya Imana n'ibigirwamana bitumva ni gisebo. Muri Yesaya igice cya 40 ku murongo wa 22 aravuga ngo iyo niyo yicaye hejuru ku rusenge rw'ijuru, abaturage bo mu isi bameze nk'ubuzikira, niyo ibamba ijuru nk'inyegamo ikaribamba nk'ihema ryo kubamo. Isezerano rya kera niryigisha ku isi shashe, ariko abahanga mu bumenyi bo mu gihe cya Christophe Colomb bize iryo hame. Izo ngirwa bahanga bitondeye ijambo ry'Imana muri icyo gihe bituma bibagirwa ikintu kimwe, kandi na n'uyu munsi nibwira yuko hari icyo abahanga mu bumenyi babuze. Muri uyu murongo bivuzwe mu buryo bwumvikana neza rwose ku isi ari umubumbe, ari uruziga ruhagaze mu isanzure rinini cyane, kandi ku intebe y'ubwami y'Imana yigiye kure cyane harenze aho ibyuma bifite ubushobozi bw'ikirenga bwo kwitegereza ibiri kure naho isanzure yabigarukira bishobora kureba. Muri Yesaya igice cya 40 ku murongo wa 20 aravuga ngo yewe Yakobo Isirayeli, ni iki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Imana imenya neza ingorane n'ibibazo bigose ubwoko bwayo. Niba uri uwayo, Imana ishoboye guturisha imiyaga y'ishuheri yo mu buzima, ariko rimwe na rimwe hari inyigisho igenera abantu bayo, cyane cyane iyo bari muri icyo gihe cy'umuyaga. Iyo wisanze hagati muri uwo muyaga, aho kwicira no kurira no gutangira kwibaza ku Mana, niyo mpamvu ituma utitegereza ibigukikije ugacyakisha inyigisho y'Imana yifuza ko wakwiga. Imana ntiyakwemera kugeragezwa idafite icyo ishaka kumenya. Muri Yesaya igice cya 40 ku murongo wa 28 haravuga ngo mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Dufite Imana ikomeye ntigihunikira, ntabwo imeze nk'umuntu. Haleluya. Muri Yesaya igice cya 40 kuva ku murongo wa 30 kugera ku wa 31 haravuga ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Hano hariho inzego eshatu z'imbaraga, kandi abasesengura Bibiliya benshi bazihuje n'intambwe eshatu zo gukura k'umukristo dusanga mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana bice bibiri kuva ku murongo wa 12 kugera ku wa 14. Izi ntambwe eshatu zo gukura ni izi zikurikira. Icya mbere, abakristo b'abasore b'imigenda bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga. Icya kabiri, abakristo batangiye gukura baziruka. None icya gatatu, abakristo bashesha kanguhe bazagenda. Mu buhamya bwe bugufi, Dr. Vernon McGee avuga ko ibi bimwibutsa umuvugabutumwa umwe w'umwirabura ngo wari utuye mu majyepfo iwabo, watanze icyigisho gitangaje ngo aho yavuze ngo bene data iri torero rikwiriye kugenda. Umwe mu badiyakoni aravuga ngo amen, arakomeza ati bavandimwe bene data iri torero rikwiriye kwiruka. Wa mudiyakoni aravuga ngo haleluya, none aravuga ati bene data iri torero rikwiriye kuguruka. Umudiyakoni aravuga ati amina haleluya, noneho wa mukozi w'Imana aravuga ati ariko rero bisaba ubutunzi bwinshi kugira ngo iri torero rishobore kuguruka. Wa mudiyakoni aramusubiza ati niba ari ibyo rireke rigende gusa, muvandimwe rireke rigende. Shuti muvandimwe, uri we wese niba ushaka kugendana n'Imana muri iyi si hari icyo bizagusaba, ariko Imana izaguha imbaraga uko waba uri kose. Niba ukeneye imbaraga zo kugenda izaziguha, niba ukeneye imbaraga zo kuguruka nazo irazigufiti. Iki ni igice gitangaje gihishura ihumure ry'Imana nk'umuremyi wacu nk'umukiza wacu kandi nk'uduha byose. Reka dusenge Imana. Witeka Mana, ndasabira uyu muvandimwe wanteze amatwi muri kano kanya guhumurizwa nawe. Birashoboka ko ari ibihe bikomeye ari gucamo. Ndasenga ngo muhumure amaso amenye kuri Imana ishobora byose, ko ntawe utamukura kandi ko nta nawe utamugeza. Icyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose. Amen. Ndagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka nkurarikire kuzabana nanjye ubutaha. Ubwo nzagaruka tuzaganira mu gitabo cya Yesaya igice cya 41 n'igice cya 42. Turebere hamwe uko Imana itegeka abantu bayo. Tuzaganira ku byerekeye n'uko yamagarira Isirayeli kwiringira n'uko yanga kandi karwanya ibigirwamana ikabitsinda. Nzakubwira ibijyanye n'umugaragu w'Uwiteka ariwe Yesu Kristo. Nzakubwira ibyago biterwa no gusenga ibigirwamana n'ibishushanyo bibajwe. Nzakuganiriza kandi ibijyanye n'umugaragu w'Uwiteka ariryo shyanga rya Isirayeli. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe.
Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira ikibaza, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 0781 2017 1918. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa mucyo@yahoo.fm. Iki kiganiro kandi ushobora kucyumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo www.tawr.org. Kanda ahanditse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.